maalmo kadib guushii Donald Trump ku guuleystay tartanka doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ku dhawaaqday inay xilka isaga tagtay safiirada Mareykanka u fadhiisay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya taas oo magaceeda lagu sheegay Mark Whitman warsaxaafadeed ay soo saartay maalintii shalay Mark Whitman oo arbaaheed waxay ku sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka ee xilka ka sii dagaya Joe Biden ay ku wargelisay iscaasiladeeda ayna aad ugu faraxsan tahay in sanadihii la soo dhaafay Kenya ka fulisay danaha dalkeeda Mareykanka maanta waxaa tiimka shaqada ku wargelinaya inaan iscaasilad u gudbiyay madaxweynaha Joe Biden sharafna waxaa ii ah inaan u adeegay shacabka Mareykanka anigoo xoojiyay xiriirka aan la leenahay dawladda Kenya ay tiri safiiradii Mareykanka ee dalka Kenya ee xilka iscaasishay waxay ku faantay Mark Whitman in sanadkii 2022 ka noqday safiirada Mareykanka ee dalka Kenya ay qabatay hawlo kala duwan oo ay ka mid yihiin ku arrimaha amniga la xiriira muddada ay xafiiska joogtayna ay ku guuleysatay inay Kenya ka dhigto xaliifka ugu dhow ee ka baxsan NATO ee dawladda Mareykanka ku leedahay mandiqada saxaraha hoosta ee Afrika si la mid ah safiirada kale waxaan ku shaqeynayaa codsiga madaxweynaha Mareykanka shacabka Mareykanka wuu hadlay wuxuuna doortay madaxweyne cusub ay hadalkeeda si raacsan Mark Whitman oo ay safiiradii dawladda Mareykanka u fadhiisay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya Mark Whitman ayaa muujisay inay iyada go'aansatay inay xilka isaga degto inta uusan xilka ka xiyubin cajuuska lagu magacaabo Donald Trump oo ah madaxweynaha haatan xilka la filayo inuu la wareego